বাজারকে মরণ উঠায় আনলে। একদিন পাউল আর উহার বন্ধু শিলা ফিলিপ শহরে যিশুর ভাল খবর ঘোষণা করতে গেলেন আর বাজার বাহিরে নদী ধারে থাবার একটা জায়গাকে গেলেন, যেঠে নখ হেন প্রথম প্রার্থনা করবার পাই একাঠে হচ্ছন। সেঠে উরাকার দুলিয়া নামে একনক ব্যাপারী থালেক ও ঈশ্বরকে ভাল পাতে থালেক আর পূজা করতে থালেক, যিশুর বিষয়ে কইতে থালেক যে রকম দুলিয়া বিশ্বাস করে ঈশ্বর উহাকে চোখ খুললেন, উহার আর পরিবারের ডুবন দিলেক। সৌ পাউল আর শিলাকে উহাকার ঘরে রইতে নিমন্ত্রণ করলেক, হলে উহা উহাকার সঙ্গে আর উহাকার পরিবারকে সঙ্গে গেলেন। পাউল আর শিলা প্রার্থনা জাগায় বহুত সময় নখেনকার সঙ্গে চিহ্না পরিচয় করতে থালেন। ও পাউল আর শিলাকে উহাকার ঘরে রইতে নিমন্ত্রণ করতে থালেক, হলে উহা উহাকার সঙ্গে আর উহাকার পরিবারকে সঙ্গে রইলেন। পাউল আর শিলা প্রার্থনা জাগায় বহুত সময় নখেনকার সঙ্গে চিহ্না পরিচয় করলেন। সবুদিনের রকম উহা যৌত বা প্রার্থনা পাশকে যাতে থালেন। সৌত বা দূত ভূত নাগা একনক ঝিচা উহাকার পেছু পেছু যাতে থালে, যৌ ভূত দি ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে কইলে কহি পারতে থালে, হলে ও উহার মালিক নাই। সৌ বহুত সময় ও রকম করতে থালে, যাহা পাউল এগা শুনি বিরক্ত হয়ে গেলা। সবুনু পেছু যৌতবা ও বাসি আসি ঝিছা হুরি করি কইলে কইতে নাগলে, পাউল ঘুরি পড়ি সৌ দাসী পাশকে থাবা আত্মা যিশু মনে সেঠেনু বাহিরি যা। সৌ তবা ভূত ছাড়ি চলি গেলা, যৌনক সৌ দাসী ঝিছাকে অধিকার করতে থালে ও বহুত রাগি গেলা। ও আত্মা কইলি যে ভূত বিনা সৌ দাসী ঝিছা নখেনকে ভবিষ্যৎ কহি পারলেক নাই, উহার ধর্ম হইঠে নখের ভবিষ্যৎ কহিবার পরে যৌ দাসী ঝিছা মালিককে আর কিছু অর্থ দিতে থালে, তাহলে সৌ দাসী ঝিছা মালিক পাউল আর শিলাকে রোমিও অধিকারী পাশকে নিয়ে গেলা। ও হেন পাউল আর শিলা কে আগুয়ালি জেলখানাকে ढुकाय दिलहेन। उरा पाउल और सिला के जेलखाना ढुकाबर भाल जगह राखी उरा के से ठेंगे बांधी दिलहिन। होले भी माझू राती उरा ईश्वर रेर पासे प्रशंसार गीत गाके गीतकालीन ताई करी बहुत डोरानिया भूकंप होले जेलखानाई थाबा सबु कबाट खुली गेला आर सबु बंदी नखेर हाथ नु हाथ कोढ़ा खुली गेला। जेलखानार जागुआली नींद भांगी गेला आर जौतवा ओ देखले जे जेलखानार सबु दुआर खुला होई गेछे ओ डराई गेला। ओ डराबेक जे सबु बंदी पलाई गेछन होले ओ निजे के निजे मारी मरी जाबार भाभी निले। ओ जानता लेक जे रोमियो अधिकारी उरा के मुराई देख जदी ओ बंदी होले बंदी हन के पलाई जाते कोई छे होले पाउल उहा के देखी हुरी करी उठले। रो निजे के खेती करुस नहीं आमरा सबु ओठे अच्छी जेलखाना जेलखाना घर नु जौतवा पाउल आर सिलार पास के असलीन ओ डोरे थोर थोर होंगेले आर कहले उधार पावार थरे आमी की करब। पाउल उत्तर दिले जीशुर पासे जे गुरु विश्वास करे ता होले तुरहा परिवार रक्षा पाभिन। तापरे सौ जेलखाना नोक निजेर घर के पाउल आर सिला के नी उधाकर बेथा सबु धुई करी कहले घरे थबार सबु नोक के कहले जीशुर विषय भाल खबर कहले। जेल खानाई गुरु जागुआई था आर उहार परिवार सबु विश्वास करी हार मानलीन। जेलखानार जागुआली फाउल आर सिला के खाते दिले आर उरा सबु एकठे खुशी होलीन। परसु दिन बाजारे नेताहन के पाउल आर सिला के जेलखाना नु छाड़ी दिलीन आर उरा के फिलिप्स पलाते कोईलीन। पाउल और सिला दुलिया और ओलोगा कोतोनोक चिन्हा परचय होय परे उरा सौ बाजार छाड़ी जीशुर विषय शुभ खबर प्रचार करलीन आर मंडली बुद्धि पाते नागले। पाउल और अन्य क्रिश्चियन नेता हैं बहुत जगह बुली बुलहीन आर जीशु के शुभ खबर प्रचार करें शिक्षा दिलहीन। पाउल उरहा बैठक जगह थवार विश्वासी हैं खुशी हों और शिक्षा दीवार तरे बहुत चिट्ठी निकलें ओ चिट्ठी ओ चिट्ठी के भी बाई बोले एकटा कहानी प्रेरित 19/11/484।